SBS Radio. Добра вест за дел од австралиските студенти, федералната влада ги откажува долговите на студентите измамени од нескрупулозните приватни коледжи за образование. Повеќето не добиле никакви квалификации, но се уште се очекувало да ги вратат заемите за кои многумина дури не знаеле дека ги имаат. Од прилогот на Амелија Дан за SBS News. Додека 33-годишниот Ричард Белл се опоравувал од проблеми со менталното здравје, тој не бил во состојба да се запише на бизнис курс. Но кога се враќал дома еден ден во 2014 година, еден софистициран продавач го фател ненадејно. Господинот Белл, вели, се делеа памфлети пред единицата за ментално здравје во Кемплтаун, каде му беше даден документ за бизнис диплома и го запишаа.
They were handing out pamphlets out the front of the mental health unit here in Campbelltown and handed me a business diploma thing and walked me to the building and signed me up.
Во рок од две недели по средбата, господинот Белл го започна курсот на малку познат приватен стручен коледж, привлечен од ветувањето дека ќе добие бизнес диплома, работа со полно работно време и лаптоп. Беше запишан на курс за стручно образование и обука, подобро познат како VET course. Но по само 4 недели, господинот Белл се најде во состојба во која не можеше да се справи со курсот и мораше да се откаже. Неколку месеци подоцна, тој дозна дека на владата и должел 11.500 долари, помош наречена VET Fee Help Debt.
So it was only after being approached and then going through legal aid process that I knew that that I found out that I was double billed for a course.
Откако минал низ процес за правна помош, legal aid, господинот Белл свати дека бил двојно наплатен за курсот. Приказната на Белл е само една од илјадниците кои биле афектирани од шемата за помош за стручно образование и обука, VET Fee Help, каде што приватни стручни коледжи стекнале речиси нерегулиран пристап до студентите, користики честопати сомнителни практики за да ги убедат студентите да платат десетици илјади долари за субстандардни курсеви. Ова приказна добро и е позната на Джо Еванс од правната служба на Legal Aid во Нов Јужен Велс. Господјата Еванс вели проблемот е што многу луѓе кои ги започнаа овие курсеви не ги завршија, немаат никакви квалификации или имаат многу малку исходи за обука, но имаат голем долг.
So the problem is you have a lot of people who have started these courses, haven't completed them. They've got no training outcomes whatsoever or very little training outcomes, but they have a large debt.
Многу од овие долгови сега ќе бидат избришани со новата федерална легислатива, воведена на 1 јануари оваа година. Министерот за вештини и стручно образование, Микелија Каш, инсистира на тоа дека на сите оние што биле измамени од безскрупулозните оператори, ќе им бидат избришани долговите. Таа вели во случаите каде долгот се случил неправедно, секретарот на одделот сега има моќ да го откаже тој долг.
So we will ensure that where that debt has been incurred inappropriately, the secretary of the department now has the power to waive that debt.
На 8000 студенти досега им биле вратени средствата како дел од програмата за надомест. Во моментов, вкупната сметка изнесува над 90 милиони долари, а се очекува да се зголеми со пријавувањето на илјадници студенти. Шемата за помош VET Fee Help била укината во 2017 година за да се спречат нечесните коледжи да продолжат да работат. Од тогаш шемата е заменета со многу построг модел познат како кредит за студирање VET Students Loans. Давателите се соочуваат со построги услови за влез, а кредитите се ограничени во зависност од курсот. Сепак, правните експерти како Gerard Brody, шеф на Центарот за правна заштита на потрошувачите, Consumer Action Law Center, вели дека многу од оние кои биле експлоатирани потекнуваат од најранливите заедници во земјата.
It was often very vulnerable people that were targeted by these colleges, including new migrants. People were targeted when they were leaving the Centrelink office, those that were looking for jobs, and even remote Aboriginal and Torres Strait Islander communities in Australia.
Тој вели дека луѓето треба да го контактираат омбудсменот доколку веруваат дека заслужуваат надомест. Но тој исто така верува дека владините агенции, како даночната служба, треба да преземат поголема одговорност во заштитата на студентите. Господинот Броди вели многу луѓе дознаваат дека ги имаат овие долгови кога ја пополнуваат даночната пријава. Тој смета дека бирократите, како даночната служба, треба навистина да бидат проактивни за да осигурат дека луѓето се свесни за нивните права и да ги оспособат жалбите до омбудсменот за студентски кредити за стручно образование и обука.
Many people only find out that they have these debts when they do their tax return. So I think it's really important that the bureaucrats like the tax office are really proactive to ensure people are aware of their rights and to facilitate those complaints to the VET Student Loans Ombudsman.
Амелија Дан го подготви прилогот за SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.